الفاتحة لأبينا محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته خصوصا سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي فعلوي ورسوله وفرنكم سيدي عبد الرحمن بن محمد السقاف وولاده الجميع جميع أهل زنبل والفراد وبكر ومهوك بشار خصوصا صاحب الكتاب الإمام الشيخ محمد بن محمد بن محمد الغزالي أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يسكنهم الجنة ويفرج كروب المسلمين ويختم لنا ولكم بالحسنى وراضي عنا في خير ومثل وعافية وعيادة في زيادة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، بركات صاحب الكتاب الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي عليه رضوان الله. Di pelajaran yang ke-10 halaman 14, ayyuhal walad, wahai anakku, ij'alil himmata firruh, jadikanlah semangatmu itu pada ruhmu. Wal hazimata fin nafs, dan kehancuran pada nafsu. Wal mauta fil badani, dan kematian pada tubuhmu. Beliau mengajarkan kita agar kita menjadikan semangat kita pada ruh, karena ruh adalah salah satu dari kita yang tidak akan hancur. Karena ruhlah kita hidup dan kita mati pun karena ruh kita diambil. Saat dibangkitkan pun kita bersama ruh. Oleh karenanya, jika semangat kita hanya pada tubuh atau semangat kita karena nafsu, maka semua semangat yang ada itu akan binasa. Beda dengan ruh, karena ruh tidak pernah mengenal binasa. Sayyidina al-Faqih al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi alaihi ridwanullah, saat beliau di dalam keadaan istighraq, tenggelam dalam lautan cinta dan ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau selama 120 hari tidak makan, tidak minum, dan tidak bicara. Sampai anak-anaknya memaksakan beliau untuk makan. Begitu beliau makan makanan, dipaksakan oleh anak, beliau mengatakan, andai kata kalian tidak memasukkan makanan kepada jasadku, maka aku akan hidup sampai yaumil qiyamah. Maka ada seseorang yang mengatakan, kullu nafsin dha'idatul maut, setiap nafsu itu, setiap nafas, setiap kehidupan itu mengalami kematian. Beliau mengatakan, illa ana, kecuali aku. Beliau kemudian, orang itu mengatakan lagi, Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Beliau katakan illa ana, kecuali aku. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa ana min nuri wajhi, dan aku dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mendengar cerita ini, kalau kita hanya mengandalkan akal kita, mungkin kita bingung, kok faqihil mugaddam yang namanya besar, yang luar biasa, kok ngomongannya begitu aneh. Kalau menurut kita, kalau ada orang ngomong kayak gitu depan kita, mungkin kita bilang syirik, ya, semua mati kecuali saya, ya. Tapi beliau ini berbicara karena beliau sudah mengenal arti ma'rifah kepada Allah. Kami pun saat membaca kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi bingung apa maksudnya Sayyidina Al-Faqihil Mugadda. Tiba-tiba di sore harinya kami membaca kitab tersebut, dan kebetulan pas di tempat yang sama dengan guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Beliau mengatakan dengan mudahnya dan dengan gampangnya beliau menerangkan masalah itu. Yang kitanya bingung maksudnya apa. Kata Al-Habib Umar, sesungguhnya Faqihil Mugaddam berbicara dengan bahasa ruh. Berbicara dengan bahasa ruh. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap kehidupan mengalami kematian. Beliau mengatakan illa ana, kecuali aku, yang dimaksud ruhku tidak akan binasa. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di muka bumi ini akan binasa. Maka beliau mengatakan kecuali aku, yaitu ruhku tidak akan binasa. Ruh tidak mengalami kematian, ruh tidak mengalami kebinasaan. Dan beliau saat mendengar ucapan ketiga wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, beliau mengatakan aku adalah bagian dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, karena ruh adalah yang Allah katakan dalam hadis qudsi, fa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian aku tiupkan kepada makhluk-makhlukku dari ruhku. Oleh karenanya alangkah pentingnya kita belajar dengan seorang guru. Alangkah pentingnya kita memahami sesuatu itu dengan apa? Dengan merendah, dengan mengosongkan pikiran kita. Kalau kita belajar dengan apa? Dengan pikiran yang ada. Wah, enggak benar nih Ustaz. Wah, ini ya. Hah? Kita enggak bakal mendapatkan ilmu. Bahkan Sayyidina Imam Ahmad bin Hasan Al-Abbas pergi ke Makkatul Mukarramah dan belajar dengan ingin belajar dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Berangkat beliau. Begitu tibanya beliau di hadapan Ahmad Zaini Dahlan, apa pertama yang diucapkan oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan? Ya Ahmad bin Hasan Al-Abbas, kalau engkau ingin belajar dengan aku, kosongkan seluruh ilmumu. Beliau alim, datang dari Hadramaut. Kalau kamu ingin belajar dengan aku, kosongkan ilmu dan tinggalkan semua wiridmu. Imam Ahmad bin Hasan terang merasa berat. Gimana ilmu yang sudah ada, kemudian wirid yang sudah terbiasa baginya. Akhirnya, karena untuk mengalahkan nafsunya, ya, semangat bukan dari nafsu, tapi semangat dari ruh. Beliau mengatakan, baik, aku akan tinggalkan seluruh ilmuku, aku akan tinggalkan seluruh wiridku, dan aku berguru padamu, wahai Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Di pagi harinya dipanggil oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ya Ahmad bin Hasan, semua wirid engkau tinggalkan, kecuali jangan pernah engkau tinggalkan Ratib Al-Abbas. Jangan engkau tinggalkan Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Karena semalam, kata Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau datang kepadaku dan memarahi aku karena aku menyuruhmu untuk meninggalkan wirid-wirid. Kata, karena Habib Ahmad cucunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Dan begitulah para wali menjaga anak cucu, karena ruh mereka terus hidup dan menjaga keturunannya, menyayangi keturunannya. Oleh karenanya beruntung kalau kita punya orang tua orang yang saleh, punya kakek orang yang saleh. Dan rugi kalau kita punya orang tua kurang baik. Rugi kalau kita punya kakek bukan orang baik. Tapi jangan terus kita putus asa. Kita masih hidup, kita semangat, dan doakan kedua orang tua kita agar diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jadikan semangat kita itu pada ruh, jangan pada nafsu kita. Ini kita pada semangat dengan nafsu. Ayo belajar, belajar, belajar dengan nafsu. Ayo nyari duit, nyari duit, nyari duit, nafsu. Kenapa mau belajar? Kalau orang belajarnya dengan ruh, semangatnya dengan ruh, dia akan belajar karena Allah. Karena dia tahu kalau ruh aku ini terus akan selalu berhadap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal kematian. Makanya ulama dibangkitkan sebagai ulama, karena ruhnya yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mal insanu illa biruhi, tidaklah manusia kecuali tergantung dengan ruhnya. Kalau ruhnya baik, jasadnya ikut baik. Kalau ruhnya jahat, maka jasadnya ikut jahat. Tapi kalau orang belajar karena nafsu, kenapa kamu mau belajar? Oh, saya pengen jadi orang pintar, biar orang hormatin saya, biar saya diciumin tangan saya, biar saya ditempatkan di tempat yang enak, biar kalau lagi makan di jamunya enak. Ini orang-orang yang belajar karena nafsu, kelak di yaumil qiyamah dia pikir akan digiring bersama para ulama, tapi nyatanya mereka akan digiring dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hazimata fin nafs, dan kehancuran untuk nafsu kita. Lawan yang namanya nafsu. Manusia dikasih nafsu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan jalan keluar dengan adanya Al-Qur'an, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafsu bukan berarti, dan orang kalau ngomong nafsu berarti kemaluan, enggak. Banyak hal dari yang namanya nafsu kemaluan sampai nafsu apapun telah diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan terangkum dalam firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini banyak orang-orang kita mengaku bertakwa kepada Allah. Nah, ngaku pada bertakwa, cinta sama Allah, cinta, percaya sama Al-Quran, percaya. Percaya dengan Nabi Muhammad, percaya. Percaya dengan para ulama yang menyebarkan syariat Nabi Muhammad, percaya. Tapi apa? Kalau lakinya kawin lagi gak dikasih. Kenapa demikian? Itu nafsu. Nafsu seorang wanita tidak mengizinkan suaminya kawin lagi. Kenapa? Karena mereka tidak paham arti Al-Quran, tidak memahami maksud Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah turunkan ayat tersebut. Para ulama mengkaji, ternyata kata ulama, nafsu laki-laki itu timbul dengan memandang. Makanya anak laki disuruh oleh agama agar menjaga matanya, dan perempuan disuruh oleh agama untuk menutup auratnya sehingga tidak terjadi apa? kesalahan, tidak terjadi kemaksiatan. Dan wanita nafsunya bukan dengan memandang, tapi nafsunya saat tersentuh. Oleh karenanya, kita orang yang beriman kepada Allah bukan berarti harus kawin lagi lakinya, enggak. Bukan berarti anak laki harus kawin 4, enggak. Itu kita melihat kemampuan masing-masing. Makanya Allah di akhir ayat mengatakan, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut enggak bisa adil dalam membagi inapan, dalam memberi makanan, dalam memberi tempat tinggal, maka satu aja cukup. Oh, orang sih enggak ada yang adil zaman sekarang. Nah, kan orang-orang TV yang ngomong kan? Nah, artis. Nah, kita berkiblat bukan kepada Nabi lagi, bukan kepada Al-Qur'an, berkiblatnya pada ke artis. Artis bilang orang mana gak ada yang bisa adil katanya. Kalau cinta sih gak bisa dibohongin. Hah? Emang ada tuntutan dalam syariat harus adil dalam cinta? Enggak. Dengan jelas Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, ahabbun nisa ilayya Aisyah. Istri-istri yang paling aku cintai adalah Aisyah. Jelas dengan sharih Nabi Muhammad. Karena Allah mengatakan, engkau tidak bakal bisa adil dalam cinta ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, tujuannya bukan membahas poligami, enggak. Tujuannya bagaimana kita mendidik nafsu kita. Nah, yang anak laki juga didik nafsunya. Jangan sampai terpengaruh dengan godaan-godaan wanita yang di luar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian melihat wanita di luaran sana dan kalian timbul nafsu, ingat bahwa kalian memiliki istri yang sama dengan apa yang dimiliki wanita tersebut. Itu kunci. Hah? Mau percaya, oh cakep banget tuh cewek. Ingat, bini kita juga punya hidung, biar kesek gak apa-apa. Hah? Mata juga punya. Nah, semuanya apa pada wanita itu ada pada istri. Lawan nafsu kita, jangan ikut, ikut, hah? Terus mata melotot ngeliatin, jangan. Oh, hargai yang di rumah capek ngurusin kita, baju dicuciin, masak dimasakin, hah? Pengen tidur pas tidur dirapiin, punya anak-anak dicebokin, terus kita apa? Malah menyerong, na'udzubillah, minta. Andai kata kita memang harus menikah, harus memiliki wanita, nikahilah wanita yang lain sesuai dengan syariat Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mauta fil badan, dan jadikan kematian pada diri kita. Jangan bangga yang punya muka ganteng, wajah cantik, tenaga kuat. Ingat, badan kamu bakal binasa. Muka ganteng buat apa? Kalau ntar pas mati dikerubutin belatung. Nah, wajah cantik, karena orang perempuan yang cakep-cakep pada ngumban, eh? Pada ke salon, nah, pakai baju pendek. Nah, ini orang-orang seperti ini tidak tahu apa arti memanfaatkan nikmat dari Allah. Yang tadinya Allah beri nikmat kepadanya, dirubah oleh Allah menjadi na'mah. Ada nikmah, ada na'mah. Ada yang pakai kasrah, nikmah. Nikmah itu kebaikan yang menghasilkan kebaikan. Tapi kalau na'mah, kebaikan pemberian Allah yang baik yang menghasilkan keburukan pada sang hamba. Bangga dengan dirinya. Oh, gue nih ganteng, orang paling ganteng seperumpung. Eh? Dahal menurut dia, bukan menurut orang. Jangan. Oh, gue paling kuat nih, gue paling jago di perumpung. Jangan. Sampai ada dikit-dikit melihat orang, ayo tawuran, ayo tawuran. Jangan, ngapain? Eh? Jangankan menyakiti hati orang muslim. Jangankan menyakiti badan mereka. Menyakiti hatinya, menyakiti telinganya, menyakiti apapun. Pada orang muslim dosanya besar. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang selamat darinya orang muslim yang lain dari gangguan tangannya dan lidah. Kata di Perumbung sekarang pada mulai tawuran-tawuran. Hah? Yang merasa berani, ntar kita beliin tiket suruh ke Palestina lawan Israel. Hah? Lebih baik matinya syahid. Ini lawan muslim juga. Hah? Ngelawan orang muslim, kesian. Yang sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, man adza musliman faqad adzani. Yang mengganggu orang muslim berarti mengganggu aku, kata Nabi Muhammad. Mau ada yang ganggu Nabi Muhammad? Hah? Yang ganggu Nabi Muhammad siapa musuhnya? Allah Subhanahu wa taala. Wa man adzani faqad adzallah, kata Nabi Muhammad, yang mengganggu aku berarti dia mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita suruh perang lawan Allah berani enggak? Hah? Enggak berani, makanya jangan ganggu orang muslim. Khudil afwa, ambil maaf, kata Allah. Jangan diganggu dikit marah. Khudil afwa wa'mur bil urfi. Nah, ajak orang kebaikan. Kalau dia enggak mau, wa'arid anil jahilin, dan tinggalkan orang bodoh. Enggak usah kita marah. Ada orang ya, kan Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas alaihi ridwanullah. Beliau lagi pengen sholat Jumat, jalan dengan pakaian putih-putihnya. Tiba-tiba ada seorang dari sebuah rumah ngelempar air kotor dari atas rumahnya. Jelas orang itu gak sengaja. Siram Habib Umar bin Abdurrahman. Muridnya langsung pendek. Tapi muridnya, ayo kita balik, kita ganti baju. Kenapa harus marah? Alaihim ridwanullah. Begitu mereka. Hah? Kalau kita kesiram, jangan kesiram. Naik motor kecipratan air hujan padahal. Hah? Ngomongnya udah enggak-enggak. Hah? Nah, ini bukan orang muslim. Nah, orang muslim yang menjaga lidahnya dan tangannya sehingga tidak mengganggu orang muslim yang lain. Kalau misalnya sok jagoan, udah suruh kirimin apa, beliin tiket suruh ke Palestina sana lawan Israel. Berani enggak? Waduh, mau kesian mak gue. Nah, kalau lo tawuran, kalau lo kenapa-napa, siapa yang bingung? Orang tua. Oh, orang tua ngerepin anaknya jadi anak yang soleh, jadi anak yang berhasil di dunia, berhasil di akhirat, tiba-tiba tawuran kebacok palanya. Hah? Orang tua nyekolahin anaknya, minjem sono, minjem sini, anaknya kebacok masuk rumah sakit, biaya dari mana? Hah? Makanya pikirin jauh-jauh, ajarin anak-anak kita, anak-anak kecil, anak-anak muda, ajarkan mereka agar mengenal Islam. Jangan dari kecil, ingetin, dari kecil mereka, dari kecil jangan sekali-kali mengganggu orang muslim. Nah, tanamkan kepada mereka kecintaan kepada nama Islam, nama Allah, nama Nabi Muhammad, nama Islam. Tanamkan setiap melihat kebaikan itu, orang ngapain kok pada pakai baju putih, itu ngikutin Nabi Muhammad. Jangan bilang itu sunnah ya, itu mengikuti Nabi Muhammad. Karena mereka apa? Masih kecil, belum tahu apa itu sunnah, apa itu wajib. Katakan Nabi Muhammad. Nah, setiap kebaikan yang dia dengar Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, sehingga di hatinya tertanam kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna manzilakal qabr, karena rumah hakikatmu adalah kuburan. Rumah yang kita punya mau mewah segede apa kek, tetap aja baliknya, atau kalau kata Habib Metal, ke kober. Hah? Baliknya pasti ke kober, ke kuburan tiap orang. Ada di sini di Perumbung yang kagak balik ke kuburan? Hah? Umurnya gue sudah tua nek. Tua, ingat tua. Jangan malah bangga. Dulu masih muda bisa lari, sekarang orang tua balap lari bisa enggak? Hah? Udah sakit encok badannya, itu teguran dari malaikat maut bahwa kalian sebentar lagi bakal mati. Ya, tumbuh uban ya Allah, udah mulai tua. Badan udah mulai bongkok, bangun udah berat. Nah, mau duduk berat. ini menandakan teguran. Berarti orang tua itu disayang. Mau mati ditegur. Nah kalau anak muda, oh berarti gue masih lama dong. Nah kalau anak muda belum disayang. Motor kencang-kencang guprak mati. Hah? Gak pakai ditegur. Tapi kalau orang tua giginya copot, abis giginya, udah tua saya. Berarti dia disayang sama Allah. Makanya orang tua kalau umurnya sudah 70 ke atas itu disebut umur bonus dari Allah. Dan umumnya orang yang sudah 70 tahun masih nongkrong gak? Gak ada udah di rumah. Makanya sayangnya kalau misalnya apa? Kalau misalnya mereka-mereka itu dari mudanya gak tahu sholat, sayang. Kalau dari mudanya gak kenal ngaji huruf hijaiyah nggak tahu, ntar udah tua bingung mengamalin apa, nah, sholat nggak bisa, ngaji nggak bisa, ini bonusnya akhirnya bonus tambah dalam masuk neraka. Nah makanya dari muda, nah, yang tua, kalau orang tua dulu sih kita yakin dah pada minimal pada bisa ngaji. Nah yang sekarang nih anak-anak muda 2020 jadi orang tua. Oh, pada bisa ngaji apa enggak? Wah, udah malu, udah umur 25 masa masih mau belajar ngaji, malu enggak pakai malu. Kita hidup bukan untuk di dunia. Semangat pada ruh. Karena setelah apa? Setelah kita meninggal dunia, kita akan apa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangatkan ruh kita karena ruh adalah kekal abadi. Lianna manzilakal qabr, karena tempat kembalimu adalah kuburan. Wa ahlul maghabir yantadhirunaka fi kulli lahzatin mata tasilu ilayhi. Dan orang-orang yang di kuburan nungguin kita. Hah? Si bulan kapan lu datang ke kuburan? Kapan dia nyampe nih bareng kita? Nunggu. Bukan enggak. Makanya sebagai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ziarah kubur itu beliau mengatakan wa nubasyirukum bi anna sa'ata qarib, dan aku kabari kamu kabar gembira, sesungguhnya saatnya sudah dekat. Saat di sini bisa diartikan kiamat, biar mereka gembira. Yang tersiksa itu apa? Alhamdulillah dikit lagi kiamat. Nah, yang baik pun bergembira, alhamdulillah dikit lagi kiamat. Akan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bisa dikatakan saat tersebut adalah kematian kita. Aku kasih kabar ya, kita akan sebentar lagi akan ketemu. Antumus sabiqun wa nahnu bikum insyaallah lahinun. Kalian itu duluan, nanti insyaallah kami nyusul. Akan. Baik. Tapi kalau orang-orang soleh seperti Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'adawi, beliau disebut Faqih Al-Muqaddam karena ilmu fikihnya yang dalam. Sampai gurunya itu kalau mengajar Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam di tempat guru, gurunya di tempat murid ngajar. Makin alimnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, dan gurunya pengen menjadikan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam orang paling ahli fiqih. Seperti Sayyidina Abi Bakar Ibn Mughri. Gurunya pengen jadikan Faqih Al-Muqaddam. Tapi tiba-tiba datang waridat. Datang pemberian dari Allah. Amanat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemuridnya dan kemuridnya sampai ke Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau memakai libas sufiyah. Memakai pakaian orang sufi. Maka gurunya agak sakit hati lah istilahnya. Gue pengen jadiin dia ahli fikih, ternyata dia lebih condong ke sufi. Gak ditegur sama gurunya. Nur Fakir Mogadam sumpok di mana? Ditarik. Beliau pun pindah pergi ke Gaza, ke tanah kakeknya Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Gaza. Saat beliau di Gaza dengar bahwa gurunya meninggal dunia. Sedih Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Oh, guruku meninggal dan aku belum minta maaf kepada guruku. Mungkin dia sakit hati sama aku. Sampai Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam itu di Masjidil Muhdar, di Manara Masjidil Muhdar, tahu Masjidil Muhdar yang menara tinggi. Di sana di atas beliau apa? Wirid, beliau zikir kepada Allah, memikirkan apa? Beban perasaan gurunya. Tiba-tiba subhanallah, gurunya muncul. Gurunya muncul. Guru, maafkan saya, kata Sayyidina Fatimah. Kata gurunya, Musa, Mihya Muhammad, engkau telah dimaafkan. Bagaimana keadaan ahli barzah, kata Sayyidina Al-Faqih Al-Mughaddad. Kata Sayyidina, kata gurunya, Ba'isa, kalau tidak salah, beliau mengatakan, sesungguhnya orang-orang di barzah menunggu kedatanganmu, merindukan kedatanganmu, sebagaimana orang-orang Hadramaut merindukan musimnya rutab. Tahu rutab? Sebelum jadi korma, rutab dulu. Enak kalau digigit keluar apa? Keluar cairan manis, masya Allah. Hah? Orang Hadramaut sangat suka itu dengan rutab. Mereka ahli barzah menunggumu ya Faqih Al-Mughaddad, seperti orang-orang Hadramaut menunggu kedatangan musim rutab. Maka tenanglah Sayyidina Al-Faqih. Begitu nengok ternyata apa? Penjaga masjid ngeliat. Kata Faqih Al-Mughaddad, jangan ceritakan kepada siapa. Kalau kamu ceritakan, gak lama kamu meninggal. Akhirnya udah, dijaga ini rahasia. Cinta orang tersebut dengan Sayyidina Al-Faqih Al-Mughaddad. Gak bercerita sama sekali. Meninggal Sayyidina Al-Faqih Al-Mughaddad. Orang ini karena cinta dengan Faqih Al-Mughaddad, pengen bareng terus dengan Sayyidina Al-Faqih Al-Mughaddad. Akhirnya dia ingat, oh aku punya janji dengan Faqih Al-Mughaddad, kalau aku ceritain aku akan mati cepat. Akhirnya diceritain, sesungguhnya aku enggak lama, 3 hari kemudian meninggal. Hakata kalau misalnya apa? Kita menjadi orang yang soleh, orang yang baik, ditunggu dengan indah dengan ahli kubur. Tapi kalau misalnya kita orang bejat, yang nungguin kita Michael Jackson, Firaun, oh. Wah asik dong ketemu sama Michael Jackson, enak kayaknya. Hah? Nah. Baik. Iyaka iyaka antasila ilaihim bilazah. Hati-hati ketemu Muslim. Jangan sampai kalian sampai kepada mereka enggak bawa bekal. Sampai ke kuburan enggak bawa bekal. Yang dihadapin azab. Baik, dan bekal yang terindah adalah kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada sahabat Nabi Muhammad, kepada para ulama, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita datang dengan bawa cinta, karena agama itu dasarnya cinta. Dengan cinta kita pasti salat. Orang yang cinta sama Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat, kepada keluarga Nabi Muhammad pasti salat. Tapi orang salat belum tentu cinta. Gak diterima sia-sia. Karena agama itu didasari dengan cinta. Kan ada dulu seorang tukang sapunya Masjid Ba'alawi. Di zaman Sayyidina Abdullah Ba'alawi. Sayyidina Abdullah Ba'alawi ini cucu dari Sayyidina Al-Faqih Al-Mughaddad. Abdullah bin Alawi bin Al-Faqih Al-Mughaddad. Cucu. Itu ada tukang sapunya dekat sayang dengan Sayyidina Abdullah bin Alawi bin Al-Faqih Al-Mughaddad. Saat Sayyidina Abdullah meninggal, dia sedih, dia sumpah. Enggak lama dia meninggal. Ada orang soleh di tadi mimpiin keadaan tukang sapu masjid itu. Di mimpi tersebut malaikat nanya, "Man rabbuka? Siapa Tuhanmu?" "Habibi Abdullah Ba'alawi, kekasihku namanya Abdullah Ba'alawi." Ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya, "Kekasihku Abdullah Ba'alawi." Itu malaikat hampir memukulnya, tiba-tiba datang cahaya dan mengatakan, "Sesungguhnya dia kekasihku wahai malaikat." Maka malaikat meninggalkan orang tersebut. Nah, dan ini pun terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, seperti Nu'man. Nu'man begitu meninggal, dikuburin, Nabi Muhammad ketawa. Eh? Sahabat nanya, "Kenapa engkau ketawa ya Rasulullah?" "Nu'man hadza yudhikuni hayyan wa mayta."
minuman ini buat aku ketawa lagi hidupnya sampai matinya juga bikin aku, kenapa ya Rasulullah? Atau dia didatangin oleh malaikat ditanya, menurut buka. Apa jawab Nu'man? Malaikat, lu gak malu nanya gue Nabi masih di atas? Akhirnya ditinggal oleh malaikat karena ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya at-ta'alluq bi ahli sir yabdu laka sir. Kalau kita mengikatkan hati kita dengan orang-orang yang mengetahui rahasia-rahasia Allah, maka kita akan terpancar dari kita rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang mencintai para salafun salihun. Waqala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abu Bakr, "Hadhihi al-ajsad qafasu at-tuyu wa astablu ad-dawab. Fatafakkar fi nafsika min ayyihima anta? In kunta min at-tuyur al-ulwiyya fa hina tasma'u tanina tabal irji'i ila rabbiki tatiru sa'idan ila an tab'uda fi a'ali burujil jinan." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arshur rahman min mauti Sa'ad bin Mu'ad. Sesungguhnya kata Sayyidina Abu Bakar, jasad itu bagaikan dua perkara, salah satu dari dua perkara, apa namanya, sangkar burung ataupun kandang kuda. Itu jasad kita. Pikirin diri kita di mana? Di sangkar burung atau kandang kuda? Kalau kalian, kata Sayyidina Abu Bakar, seperti burung, kalau jasad kalian ini bagaikan sangkar burung dan himma kalian, roh kalian bagaikan burung yang terbang tinggi, fahina tasma'u tanina tabl, saat kalian mendengar suara gendang, yang dimaksud suara gendang ini panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, irji'i ila rabbik, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, tatiru sa'idan, kau akan terbang tinggi ke atas, ila antag udafi a'ali burujil jinan, sampai engkau duduk di tempat surga yang tinggi. Kama gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arshur rahman min mauti Sa'ad bin Mu'ad. Arsy Allah itu bergencak, bergoyang. Arsy bergoyang karena matinya Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad alaihi ridwanullah. Nah, kenapa? Karena beliau orang yang saleh, orang yang baik. Sampai Nabi Muhammad begitu menguburkan Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, Nabi mengatakan, "Ya Allah, inni uhibbu fahabbibhu kama uhibbu." Fa'ahbibhu kama uhib. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Sa'ad bin Mu'ad, maka cintailah dia seperti aku mencintai. Enak gak kalau Nabi yang ngomong begitu? Kata sahabat, wa kulluna natamanna annakuna fi mahalli Sa'ad. Saat itu kami berangan-angan, andai saja aku yang ada di tempatnya Sa'ad bin Mu'ad. Siapa yang apa? Udah dapat kesaksian dari Nabi, Nabi sayang sama Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu wa arbah. Nah, kalau kita siapa yang bersaksi? Dekatnya sama preman-preman, yang sayang preman. Yang dekat-dekat sama artis, yang sayang artis. Yang doain kita artis, sholat kagak, apa kagak, maksiat iya, doain kita diterima gak mau? Nah, Nabi Muhammad mengatakan, ada seorang hamba mengatakan, bahkan dia ash'ath, buruk rupa, dekil, mengatakan, ya Allah, ya Allah, mat'amuhu haram, makanannya dari haram, wa mashrabuhu haram, minumannya, wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, ditumbuhkan dari hal-hal yang diharamkan, fa'anna yustajabu lidzalik. Pantas gak orang kayak gitu diijabah doanya sama Allah? Gak ada pantas? Pantas. Nah, kita makanya nih sekarang di Indonesia, kiai-kiai, habaib, ustaz semua, ayo istighosah, dikabulin kagak sama Allah? Kenapa? karena sudah terselubung di dalamnya pemikiran, pemikiran yang sesuai dengan pemikiran syaitan, pemikiran nafsu, waliyadzubillah min dzalik. Kemudian Sayyidina Abu Bakar melanjutkan, waliyadzubillah in kunta min dawab. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita dijadikan seperti binatang. Seperti apa? Kuda. Amagala Allah Ta'ala ulaika kal an'ami bal hum adhall. Mereka itu seperti binatang bahkan lebih sesat. Siapa itu yang seperti binatang bahkan lebih sesat? Lahum gulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi enggak paham-paham. Dan kita dikasih hati nurani sama Allah. Ya itu jangan. Tapi kita enggak enggak boleh pacaran. Paham sih emang zaman dulu. Hah? Itu enggak boleh ngaji boncengin perempuan. Sekali-sekali. Hah? Ah. Itu apa? Lahum gulubun la yafqahuna biha. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Punya kuping tapi enggak dengar. Oh, diceramain sama ustaz, diceramain sama kiai, diceramain sama habaib, sama masyayikh, diceramain. Enggak boleh begini, begini, begini. Masuk kuping kanan, keluar kuping. Lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi enggak ngelihat. Pesawat jatuh, ada tsunami, gempa bumi. Yang dilihat apa? Skala liternya berapa? Hah? Itu matanya buta, Pak. Itu azab dari Allah. Sadar, eh. Sadar kalau itu terjadi di rumah kita gimana? Nah, kita tenang. Jauh ini masih jauh di Aceh. Terus pindah ke Jogja, Jogja belum sampai Jakarta. Hantar belum sampai Jakarta gimana? Hah? Ya. Apa amina makrullah? Apakah mereka itu apa? Merasa aman dengan ancaman Allah? Ya aman, pernah aman. Na'udzubillah. Makanya Allah mengatakan orang yang punya hati enggak paham, punya kuping enggak dengar, punya mata enggak ngelihat, mereka seperti binatang bahkan lebih sesat. Karena Allah telah memberikannya akal, memberikannya Nabi Muhammad, memberikannya Al-Qur'anul Karim, tapi enggak dipakai. Fala taman intigalaka min zawiyati da'ilaha wiyatin. Maka kalau misalnya kita masih kayak gitu, jangan pernah merasa aman, jangan pernah berhayal mati masuk surga. Kita semua masih pada kayak gini nih, ha? Masih ikutin nafsu, masih apa? Gampang lah, ntar aja taubat. Nah, kayak dia yang punya umur, kayak dia yang punya waktu kapan gua mati. Jangan pernah kalian itu merasa aman. Kepindahanmu itu dari mana? Min zawiyatidar, dari penjuru bumi. Rumah itu gede misalnya 10 hektar. Coba lihat. Dari keseluruhan bumi gede enggak rumah kita? Apalagi rumahnya cuma 100 meter, ha? Ujung apa? Enggak, ha? Berapa persennya dari bumi? Apa? Kata Sayyidina Abu Bakar, udah dari bumi yang sempit, dari ujung bumi, karena kita seperti binatang, akhirnya kembalinya ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah susah di dunia, udah pin kenikmatan dia di akhirat. Sama Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi orang mu'min dan surga bagi orang kafir. Dulu Sayyidina Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus, beliau itu orang alim besar dan wali. Jadi dulu ada perkampungan di Aden itu namanya Kreta. Sebelumnya wallahu'alam namanya. Pokoknya orang pengen masuk kampung tersebut dijaga majid. Nah, mau masuk harus ngeluarin keramat. Gak punya keramat gak boleh masuk kampungnya. Gak pakai paspor dulu, pakai keramat. Kalau kita berarti gak boleh ada yang masuk. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar Al-Adni saat itu masih kecil, masih umur belasan tahun, 12-13 tahun. Jin, kamu tahu para wali yang ada di kampung ini bagaikan air dan aku daunnya. Kira-kira daun di bawah apa di atas? Berarti wali itu di bawah gua semua yang ada di sini. Coba keluarkan karamatmu. Beliau cuma ngomong, ya sama amtiril laban walad Abdullah dakhal adan. Eh langit, turunin hujan susu, anaknya Abdullah pengen masuk Aden. Turun hujan susu. Sampai sekarang susunya itu dipegang oleh kerajaan Suria. Nah, di Suria itu masih ada susunya di kerajaan. Nah, dan raja itu kalau punya penyakit netesin mengoleskan susu tersebut di jasad yang sakit dan dengan izin Allah disembuhkan. Dan di mana di Indonesia juga ada dulu. Ada orang datang kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang Bogor. Ini keramat besar nih, Habib Empang Bogor itu, keramat besar, ziarahi. Ada orang datang, Habib, dulu di zaman Sayyidina Abu Bakar Al-Ajin ini ada yang bisa ngujanin susu. Zaman sekarang, ada nggak yang bisa? Kata Habib Abdullah bin Muhsin, hujan madu juga bisa zaman sekarang. Masa, Habib? Subhanallah. Di kampung itu, ha? Di kampung orang tersebut, pagi-paginya bangun tidur dia ngeliat di bawah-bawah itu apa? Ada lengket-lengket dijajali ternyata mati. Nah, cuman gak kelihatan turunnya, beda dengan Sayyidina Abu Bakar Al-Ajin. Nah, beliau ini kaya raya. Penampilannya keren. Kudanya aja gak boleh nginjak tanah. Sebelum kudanya sampai itu digelarin karpet. Abu Bakar lagi. Tapi dalemannya, baju dalamnya dari karung. Kenapa demikian? Kata beliau, supaya aku selalu ingat dengan orang miskin. Nah, kalau orang kaya sekarang mau gak pakai apa, baju kayak karung goni dalamnya? Gak mau, ha? Gatal. Nah, mereka malah penampilan aja yang keren, tapi dalamnya orang bersih alaihim ridwanullah. Ketemu sama orang kafir, minta-minta lagi. Tuh kafir bilang, Habib, saya dengar katanya Nabi kamu, itu kakek kamu, Nabi Muhammad, bilangnya apa? Surga itu, dunia itu penjaranya orang kafir, orang mukmin. Dan apa, surganya orang kafir. Kok kamu yang kaya, saya yang miskin? Kalau kita mungkin jawabnya bingung. Gimana ya? Kok Abu Rizal Bakri muslim kaya? Hah? Kok si Acong di sini nih miskin? Hah, bisa. Katanya surganya orang kafir, penjaranya orang muslim. Apa jawab Abu Bakar lagi? Ya kafir. Keadaanku sekarang jika dibandingkan dengan janji Allah kelak di yaumil qiyamah, aku dalam keadaan di penjara. Dan kamu dalam keadaanmu seperti ini dengan janji Allah kepada orang kafir di yaumil qiyamah, kamu ini surga. Gak ada azab, gak masuk neraka. Nanti lu tahu pulang ke sono, oh ternyata gua kemarin di dunia itu di surga. Kekayaan yang kita miliki, apapun yang kita miliki, jika kita masuk surga, kita apa? Mengatakan bahwa itu adalah penjara bagi makanya jadi orang kaya jangan sombong, kaya sombong neraka. Nabi Muhammad mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada setitik dari kesombongan. Wa ruya anna al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala utiya syarbata ma'i bardin. Ma'in barid. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Hasan al-Basri dikasih air minum dingin. Fa akhadha al-gadah. Maka beliau mengambil tempat tersebut. Ghusya wa sagata min yadi. Tiba-tiba begitu beliau pegang itu tempat, pingsan dan air itu tumpah. Falamma afaga gila lahu. Saat beliau sadar ditanya, malaka ya Aba Sa'id, apa yang terjadi padamu wahai Aba Sa'id, wahai Hasanul Basri? Qala dzakartu umniyata ahli an-nar hina yaquluna li ahli al-jannah afidu 'alaina min al-ma' aw mimma razaqakumullah. Kata Sayyidina Hasanul Basri, aku saat menerima air itu aku teringat firman Allah yang menceritakan keadaan ahli neraka saat mereka meminta kepada ahli surga, wahai ahli surga, berikanlah kami sedikit air dan apa yang Allah berikan rizki kepada kalian. Ha, ya, para ulama mengenal arti Al-Quran sampai demikian. Kita baca ini, afidhu alaina minal mayyumin marzaqakumullah. Hah? Kalau mereka menjadi bahan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan Sayyidina Muhammad Jamalul Lail alaihi ridwanullah, beliau suka membaca innal ladina idza amilu salihati fa inna lahum. Al-Hazin ada kalimat wudda, dia akan menjadi kasih sayang Allah, menjadi kekasih Allah. Mau diulangin itu kalimat wudda, 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 sampai beliau pingsan. Diresapin. Makanya salafun sholeh itu punya bacaan Al-Quran ada tiga. Kalau kita kan atu hatam, ulang, hatam. Kalau mereka punya bacaan tiga. Satu, bacaan hizib. Dengan keluarganya, dengan muridnya, dengan tetangganya, dengan orang-orang di masjid. Hizib, dari satu ayin ke ayin, satu ayin ke ayin, hizib. Ada lagi bacaannya apa? Mereka rutini. Sehari misalnya satu juz, dua juz, tiga juz, ada yang sehari hatam. Aha, kayak Imam Syafi'i setiap hari hatam satu kali Al-Quran. Sehari satu khatmah. Di bulan Ramadan, dua khatmah. Pagi sekali, malam sekali. Kalau gitu sebulan, sebulan, itu pun bulan Ramadan, itu juga kalau semangat. Nah, kadang-kadang setahun gak ada yang khatam Al-Quran. Begitu diajak baca Quran, pada malas. Nah, Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf setiap harinya menghatamkan 8 kali Al-Quran. Setiap hari, 4 kali pagi, 4 kali. Kan Sayyidina Utsman bin Affan kalau masuk kamar mandi keluar khatam Al-Qur'an. Hah? Berarti lama kamu nih. Mereka mendapat keberkahan waktu. Kalau kita waktu kita buat dunia akhirnya cepat, kayaknya sekarang sehari cepat banget. Kenapa? Karena kita sibuk dengan dunia. Coba ngaji dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Ngaji lama enggak waktu kita? Dapat keberkahan waktu dari Allah. Makanya kalau kita mau hidup di dunia ini lama, banyakin ibadat, hidupnya jadilah enak. Kalau orang sekarang waktu cepet banget ya, udah malam aja udah. Karena kalian sibuk dengan dunia. Kalau kalian sibuk dengan Allah, waktunya lama. Nah, pertama emang berat, lama-lama menjadi nih. Dan bacaan yang ketiga mereka, bacaan dengan renungan. Per ayat dia baca. Bahkan bacaan itu terkadang umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun belum hatam dengan renungan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Diulangin terus kalimat itu sampai mereka merasakan kenikmatan arti lil muttaqin. Al-Qur'an hidayah untuk orang yang bertakwa. Kalau enggak punya takwa, jangan mengharap dapat petunjuk dari Al-Qur'an. Tapi kalau kita bertakwa, nyari duit, mau nyari kedudukan, mau nyari pangkat, mau nyari apa? Kalau kita bertakwa dikasih jalan nama Al-Qur'an. Tapi mereka-mereka yang bertakwa enggak pernah nyari duit, enggak pernah nyari kedudukan. Entar kalau dapat kedudukan, dapat duit, lupa sama takwanya, naudzubillah. Ah. Makanya orang bertakwa itu enggak tergoda dengan dunia, enggak tergoda dengan kehidupan yang sebentar. Karena mereka menjadikan semangat mereka pada ruh mereka dan kehancuran mereka pada nafsu mereka dan kematian pada jasad mereka. Paham maksudnya Imam Ghazali? Semangat pada ruh. Nah, semangat pada ruh. Mau belajar udah tua nih malu. Belajar karena ruh akan terus hidup. Saya apa belajar untuk ruh saya. Mengamalin ini nih duit cuma 20.000. Sumbangan lagi. Semangat Kak bahwa kita hidup dengan ruh. Dan apabila kita berinfak karena Allah, maka ruh tersebut akan menjadi mulia di sisi Allah. Jangan apa? Ya gue belum makan lagi nih. Hah? Jadi himmah kita ke jasad. Saat kita himmah kita ke jasad, kita akan menjadi pelit dan akan ikut hawa nafsu. Dari miskinnya pelit, jangan hayal kalau kaya jadi orang baik. Ngasih 1.000 mikir, apalagi ngasih 100.000. Hah? Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang memiliki himmah pada ruh kita. Dan Allah semoga Allah mematikan nafsu kita dan mematikan jasad kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah menjadikan kuburan kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, tetangga kita, famili kita, kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan semoga orang-orang ahli kubur menunggu kita dengan kebaikan, sehingga saat kita datang kepada mereka, mereka menyambut kita. Dan semoga kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang ditanya? Apakah dengan membaca tawassul ruh kita bersambung? Nah, ruh itu tidak mengenal zaman. Ruh itu tidak mengenal zaman dan tempat. Nah, ruh itu dunia ini bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia bagaikan apa? Telur di tangannya. Siapa yang manggil gue? Tapi sebelum kita menyambungkan roh kita kepada mereka, hendaknya kita punya orang-orang soleh yang masih hidup, yang kita jadikan beliau guru kita, panutan kita, sehingga dengan jalur beliaulah kita dikenalkan oleh orang-orang ahli ruh. Ya orang nelpon aja, orang nelpon cuma nomor doang. Siapa nih? Angkat jangan. Mungkin diangkat, mungkin enggak. Nggak kenal, repotin lagi. Tapi kalau kita SMS dulu, assalamualaikum, ini saya Fulan bin Fulan, dapat nomor antum dari si Fulan. Oh nih, saya kenal nih si Fulan nih. Ini siapa, ada apa nih? Dibalas deh, ada apa? Telepon. Ya, kenapa? Ada nyambung. Kan hey, ada seseorang datang kepada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi alaihi ridwanullah. Ya Habib, katanya ziarah ke Faqihil Mugaddam kontan. Katanya ziarah ke Umar Mu'adhar dijawab kontan oleh Allah. Tapi saya berkali-kali ziarah kok gak pernah dapat jawaban. Apa jawab Habib Idrus bin Umar? Apakah engkau punya orang yang masih hidup yang soleh yang engkau dekati dia? Enggak ada. Itulah sebabnya, karena mereka gak mengenal engkau. Ziarah tanpa panutan gue. Alhamdulillah di Indonesia masih banyak orang-orang soleh yang sudah tua, seperti Al-Habib Abdul Ghazir bin Muhammad Al-Haddad, Kiai Abdul Rashid Al-Syafi'i, ini orang-orang soleh, orang-orang baik, deketin mereka. Apalagi yang di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, di Sundanya, di Jawanya, di Maduranya, di Banjarnya, di mana saja, di setiap daerah-daerah kecil, malah disitulah tempatnya orang-orang soleh. Orang soleh itu sukanya sembunyi, nggak pamer. Itu orang soleh. Kalau orang yang pamer, mas berarti masih apa? Masih pengen dipuji orang. Nah, jangan dikira orang yang ngajir alif, ngajarin orang alif bata, dia mah ngajarnya cuma alif bata doang. Tuh lihat dong guru gue ngajarnya hadis, ngajarnya fikih. Belum tentu guru lo lebih mulia di mata Allah di hadapan. Bagi dengan siapa? Dibandingkan dengan si guru yang mengajarkan alif ba. Karena dengan ketabahannya, karena kesabarannya, karena keikhlasannya, orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ruh bisa bersambung dengan ruh, tapi dengan syarat harus ada syekh yang mengajak mengenalkan kita kepada mereka. La budda min syekhin tasiru bi sayrihi ila Allah min ahli al-qulubi. Kemudian Al-Imam Abdullah Al-Haddad juga mengatakan, ana la ahad yasil ila salafih illa biwasitati. Saat beliau hidup beliau mengatakan, tidak ada orang yang bisa sampai kepada salafus salih kecuali melalui aku. Harus melalui Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena beliau masih hidup dan beliau mengatakan itu kepada muridnya. Bukan setiap orang harus kepada beliau, murid-muridnya. Kalian ini yang apa? Murid-muridku tidak bakal bisa sampai kepada salafus salih kecuali dengan perantara aku. Jadi bisa ruh dengan ruh bersambung, tapi harus ada perantara. Nah, jangan kita banggain orang yang sudah meninggal. Fakihil Muqaddam Abdullah bin Husain Ali Al-Habsyi Fulan bin Fulan Ukuitam, ini Masya Allah orang zaman sekarang gak ada yang benar. Lo kira Habib Ali senang lo begitu? Lo kira Habib Ali Kuitang senang lo begitu? Gak dikenal lo sama Habib Ali. Kalau kalian gak bisa menghargai yang hidup, yang mati apalah, apalagi cuman di mulut. Kalau kita cinta dengan Habib Ali Kuitang, cintai orang-orang berjalan di jalannya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kui. Begitu. Ada lagi? Jam berapa nih? Cukup? Ini doa maulid. Doa maulid. Juga harus diperhatiin, kalau habis baca maulid doanya jangan ditinggalin. Banyak orang-orang ada yang acara maulid, habis diam, ceramah, akhirnya doa penutup, Rabbana atina fid dunya, doa maulidnya dibaca. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد نشرت لنعتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا انت لنا انت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي اخرانا اصلح لنا الاحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي ان اخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا انظر إلينا واسقنا كأسا هنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات أجمعها وزد واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حكت ريح الصبا غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين فاتح بالقبول والإقبال وصلاة الشام ظاهر وباطن جائبة لكل خير نافع عن كل شر ونعركم لجميع المسلمين إن الله يعلمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا أن الله يتوب علينا وعليكم توبة النسوة يزكي من بعدها قلبا ورسما وروحا على هذه النية والكنة صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان والزائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله.